Kumekucha Afrika.
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hapa studioni naitwa Miri Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kupitia matangazo yetu ya 107.5 Nairobi, Kenya, pia kwa Radio FM katika eneo zima la Maziwa Makuu. Leo ikiwa ni Ijumaa, Machi 13 mwaka huu 2020. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kwa mkutano wa kuzungumzia ajira utotoni wafanyika Tanzania. Je, wadau wanasema nini?
Ieleweke kwamba kuna kazi za mtoto na kuna utumikishwaji wa mtoto.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kwamba shule katika jimbo la Maryland nchini Marekani zafungwa kuanzia siku ya Jumatatu kufuatia maambukizo ya kirusi cha corona. Je, walimu watalazimika kufundisha majumbani kwa njia ya mtandao, wako tayari?
Kwa mimi na niko tayari kwenye certain point to kabisa 100%. Lakini sasa jinsi ya mimi mwenyewe binafsi kuwa nyumbani kuwasaidia watoto, maana kina mimi natakiwa niwe bado nafanya kazi lakini nyumbani.
Naam, ni vidokezo tu vya habari zetu za leo katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo mwenzangu Sande Shomari atafungua matangazo haya kwa kusomea habari za dunia.
Kuna visa vipatavyo 134,000 vya homa ya corona katika nchi 114 duniani, idadi ndogo ikilinganishwa idadi ya watu ipatayo bilioni 7 kote ulimwenguni. Lakini janga hili la kimataifa linageuza maisha yote ndani na nje kwa kila mtu, mwanaume, mwanamke na mtoto. Watu wachache nchini Marekani wameepuka kuathiriwa na mlipuko wa homa ya corona kwa njia fulani, ikiwa ni pamoja na Rais Trump. Waziri wa mawasiliano wa Brazil, Fabio Wangaten, alikutwa na virusi vya homa ya corona siku kadhaa baada ya kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika eneo lake la mapumziko la Mar-a-Lago. White House ilisema rais hajapimwa, na Trump alisema siku ya Alhamisi hana wasiwasi, ingawa alikaa karibu na Wangaten kwa muda. Maafisa wa Brazil wanasema madaktari wamewapima na wanaendelea kutazama hali ya rais Jair Bolsonaro wa nchi hiyo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau ametengwa baada ya mkewe kuonyesha dalili kidogo za virusi siku ya Jumatano usiku baada ya kurudi kutoka kwenye mkutano huko London. Ilikuwa siku mbaya zaidi katika masoko ya fedha Wall Street tangu siku maarufu kibiashara iliyojulikana hapa Marekani kama Black Monday ya mwaka 1987, huku wawekezaji wakipata uhakikisho mdogo kutoka kwa juhudi za utawala wa Rais Trump kumaliza janga la ugonjwa wa homa ya corona. Soko la fedha la Dow Jones lianguka kwa alama 2353 Alhamisi na kushuka kwa 10%. Kiwango cha Standard & Poor na Nasdaq pia vilikuwa chini kwa 10%. Masoko ya Ulaya pia yaliathirika sana. Uingereza ilikuwa chini kwa 11%, wakati masoko makuu ya hisa ya Ufaransa na Ujerumani yaliathirika kwa 12%. Soko la Brazil la Ibovespa lilimaliza biashara likiwa limeshuka kwa 15%. Usafiri wa anga na hisa zake zimepata nguo kubwa, na bei ya mafuta kushuka tena kwa sehemu fulani, kwa sababu kusafiri kidogo kuna maanisha mahitaji kidogo. Na Marekani inaishutumu China, Iran, Venezuela na Cuba kwa ukiukwaji wa haki za binadamu, ikiwemo watu kutoweka, mashambulizi kwa waandishi wa habari na vifungo jela kiholela. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Mariama Diallo anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na mwenzangu Mary Mgawe.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumatano alishutumu China kwa kutoa vitisho kwa waandishi wa habari na wakazi wa kawaida wanaosaka maisha bora ya mbeleni. amekihukumu chama cha kikomunisti cha China kwa rekodi yake katika eneo la Xinjiang, ikiwemo kufanya kampeni za kukamata watu wengi Waislamu walio wachache, hatua inayohamasishwa na maafisa wa China. Anasema huko China chama hicho kinatumia utaalamu wake wa hali ya juu kuwafutilia wapinzani. Wanawafunga watu wa dini ya walio wachache, wanatishia watu kufanya harakati zao za kawaida. Hata hivyo, Beijing imekanusha kufanya ukiukwaji wa haki za binadamu watu kwenye eneo hilo la Xian, ikisema kuwa inatoa mafunzo ya ufundi stadi kusaidia wawe na ujuzi mpya. Pompeo pia amesema Iran nayo imekuwa mstari wa mbele katika ukiukwaji wa haki za binadamu, akigusia kuhusu maandamano makubwa yaliyozuka Novemba mwaka jana baada ya bei ya mafuta kuongezwa, kwamba watu walinyanyaswa, kukamatwa na kutiwa kizuizini pasipo hatia. Huko Venezuela, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema marufuku ya uhuru wa kujieleza na kushiriki kwa baadhi ya watu katika harakati za kisiasa ni jambo lisilokubalika. Jumanne polisi wa Venezuela walitumia gesi ya machozi kutawanya maandamano ya kupinga serikali huko Caracas iliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Juan Guaido.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipiga kura wiki hii kubadili jinsi gani ambavyo FBI na NSA hutumia sheria ya uchunguzi wa upelelezi ya kielektroniki kuchunguza raia wa kigeni na majasusi nchini Marekani. Lakini Rais Donald Trump alionyesha Alhamisi kwamba anaweza kupiga kura ya turufu dhidi ya mswada huo wa mageuzi uliopendekezwa na vyama vyote viwili, akisema yeye na washirika wake wanataka majibu zaidi juu ya jinsi uchunguzi wa FBI wa madai ya mahusiano kati ya kampeni ya Rais Trump na Russia ulivyozinduliwa. Maseneta wengi wa Republican wanataka nipige kura ya turufu mswada wa FISA hadi tutakapopata kujua ni nini kilipelekea na ikatokea majaribio haramu ya kutaka mapinduzi dhidi ya rais aliyechaguliwa na Wamarekani na wengine, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Uchunguzi wa FBI ambao baadaye uliongozwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kwa muda mrefu umekuwa fimbo ya moto ya ukosoaji ya Trump. Rais mara nyingi ameshambulia kama jaribio la kwanza la kutaka kubadili matokeo ya uchaguzi wake wa mwaka 2016, na mara moja aliposhinda kujaribu kuondoa urais wake. Mwaka jana mwanasheria mkuu wa serikali William Barr aliamuru uchunguzi wa ndani wa Wizara ya Sheria juu ya kiini cha kuanzishwa uchunguzi huo wa Russia, akidai kwamba vyombo vya ujasusi vilifanya upelelezi dhidi ya kampeni ya Trump. Uchunguzi huo ukiongozwa na wakili John Durham bado unaendelea.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu idara ya upelelezi wa makosa ya jinai nchini Kenya imeanza kuchunguza baadhi ya maafisa wa Wizara ya Afya nchini humo wanaoaminika kushirikiana na mtandao wa laghai kuendeleza wizi wa damu inayotolewa kwa raia wa Kenya kuwafaidi wagonjwa nchini humo. Waziri wa Afya Mutai Kagwe ameeleza vyombo vya habari jijini Nairobi kuwa walaghai hao wamekuwa wakibadamu hiyo na kusafirisha hadi nchini Somalia na mataifa mengine ya kigeni. Tusikilize taarifa hii ya Kenneth Wandera.
Matamshi ya waziri huyo wa afya kuwa paini kadhaa za damu inayotolewa na raia wa Kenya kwa hiari kuwafaidi wagonjwa mbalimbali hospitalini na uzwa nje ya nchi yamezua hamaki na maoni mseto ya jinsi uozo unavyoongezeka katika serikali ya Kenya. Matamshi ya bwana Kagwe yanajiri baada ya kuwepo kwa hofu ya uhaba wa damu na mkakati dhaifu wa kusambaza damu katika hospitali kadhaa zinazohitaji damu kwa wagonjwa. Lakini weje damu inaondoka mikononi mwa maafisa wa Wizara ya Afya wanaosimamia kituo cha taifa cha kuhifadhi damu na kufika mikononi mwa walagai wanauza paini hizi za damu nje ya mpaka ya Kenya?
Is that there's an investigation going on and we expect arrests to be.
Hospitali kadhaa nchini Kenya zimeripoti kupungukiwa na hifadhi ya damu, na hata nyingine zikiripotiwa katika vyombo vya habari nchini Kenya kushindwa kutoa damu za huduma za upasuaji, hofu ikiwakumba wagonjwa wanaohitaji damu kwa mahitaji ya dharura.
There are people who very surprisingly and very immorally are actually selling blood, sometimes even outside the borders of this country.
Kenya imekuwa ikinufaika na ufadhili wa mfumo wa kukusanya damu kutoka kwa serikali ya Marekani kupitia mfumo wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi ufahamikao kama PEPFAR. Kutokana na ufadhili huo, Kenya imekuwa ikitumia fedha hizo kununua vifaa na mitambo ya kuchangia na kuhifadhi damu miongoni mwa mahitaji mengine. Lakini sasa Bwana Kagwe anakariri kuwa inabidi Kenya iangalie kwingine kupata ufadhili huo.
We are filling the gap as a Kenya government. We are filling the gap, but as I also said, we have also got supporters who are willing to step in, specifically the World Bank.
Maafisa wa kituo cha taifa cha kuhifadhi damu nchini Kenya wakiendelea kuchunguzwa, Bwana Kagwe anasisitiza lazima pawepo na utofauti wa kushughulikia mahitaji ya damu kwa raia wake kupitia uundaji wa sera muhimu na kufanyiwa mabadiliko muhimu kituo cha taifa cha kuhifadhi damu.
We cannot be relying on donors for our own blood. We have to fund it as a government.
Shirika la Afya Duniani WHO linahitaji nchi kuwa na paini zaidi ya 400 za damu kila wakati katika hifadhi yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Barabara kabisa, matangazo haya kumekucha Afrika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Hivi sasa mwenzangu Sande Chumari atakusomea habari zaidi za dunia, lakini hapo baadaye pia tutakuwa na taarifa nyingine kemkem ikiwemo maambukizo ya kirusi cha corona ambacho kinazidi kutingisha dunia.
Waandishi wa habari wa Liberia waliandamana katika mji mkuu Monrovia Alhamisi, na baadhi ya magazeti yakachapisha giza katika kurasa zao za mbele ili kupinga madai ya udhalilishaji unaofanywa na vikosi vya usalama nchini humo. Maandamano hayo yalifuatia kifo cha mwezi uliopita cha mtangazaji nchini humo Zenu Koboi Mila katika mazingira ambayo yalizua ghadhabu nchini humo. Mila alidaiwa kutiwa nguvuni na ulinzi wa Rais George Weah wakati akiripoti mashindano ya mpira wa miguu, na muda si mrefu baadaye alilazwa hospitalini. Alifariki dunia baadaye kwa shinikizo la damu na kiharusi, wafanyakazi wa hospitali waliiambia familia ya Mila ambayo ilikubali maelezo hayo. Baadhi ya waandishi wa habari wa Liberia wanaamini kuwa Mila alifariki dunia kutokana na majeraha aliyopata wakati wa tukio la walinzi wa rais. Weah, mchezaji mpira wa miguu wa zamani wa kimataifa, amekabiliwa na kukosolewa kuhusu jinsi alivyopambana na vyombo vya habari chini ya utawala wake tangu hapo awali. Marekani haiko tayari kuachana na makubaliano yake na kundi la Taliban nchini Afghanistan, lakini mkuu wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo anasema kuna ishara kwamba mpango huo unaweza kukwama. Mkuu wa vikosi vya Marekani nchini humo Kenneth McKenzie alisema Alhamisi kwamba licha ya ahadi ya kupunguza ghasia na mashambulizi ya Taliban kote nchini Afghanistan, bado yanazidi kuongezeka. Sitazingatia kile Taliban wanafanya sanjari njia yote ya kuendelea mbele kufikia makubaliano ya mwisho na serikali ya sasa ya Afghanistan, McKenzie aliwaambia wabunge wa Marekani. Mashambulizi kwa kiasi kikubwa ni dhidi ya vituo vya ulinzi vya Afghanistan, vituo vya ukaguzi na vitengo vya kipekee vya usalama, alisema. Kiwango hicho cha mashambulizi cha Taliban hakiambatani na taasisi ambayo inakusudia kutimiza ahadi yake ili kuweza kusonga mbele, aliongeza. Ndege za kivita za Marekani zinazoongezeka katika anga ya Iraq zilishambulia maeneo kadhaa ya wanaungwa mkono na Iraq, wakifanya shambulizi la kulipiza kisasi kwa shambulio la kuuawa kwa askari wa Marekani majeshi ya muungano saa 24 tu kabla. Mashambulizi hayo ya anga ya Alhamisi usiku na alfajiri Ijumaa yalilenga vituo vitano vya kuhifadhia silaha vinavyomilikiwa na Kataib Hezbollah, anayeshutumiwa kwa shambulio la roketi kwenye kambi ya kijeshi la Iraq kaskazini mwa Baghdad siku ya Jumatano usiku.
shukrani sana kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Maambukizi ya kirusi cha corona yameendelea Marekani, ambapo hadi sasa watu zaidi ya 1,000 wamekufa kwa ajili ya maambukizo hayo. Baadhi ya shule katika jimbo la Maryland zimefungwa kwa wiki mbili kuanzia Jumatatu. DC nao wanajiandaa kwa ajili ya kuchukua tahadhari na pengine shule zitafungwa wiki ijayo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwalimu Vera Baka wa shule ya Friendship Armstrong DC na kumuliza hatua gani zinazochukuliwa shuleni kwake, ikiwa ni pamoja na kuelimisha wanafunzi kuhusu corona.
Tunajitayarisha kuendelea na masomo kwa kutumia electronic devices, computer. Na watoto wetu wengi, mimi nafundisha shule ambayo ni inapozea kindergarten mpaka darasa la 8. Kwa hiyo watoto wa darasa la 5 mpaka juu wana iPad ambazo zinaenda nyumbani tangu mwanzo. Kwa hiyo tuna upload lessons na tunatakiwa tuwe online na kama virtual lessons. Kwa hiyo watoto wakiwa na maswali, wakiwa na question, wanaweza ku text na tuna follow up kama vile ikiwa kwenye online ya chat yoyote ile.
Lakini unaonaje watoto wanapokuja shule, sijui kama wanafahamu kuhusu corona?
Tunapata mixed message. Walimu tunaambiwa tusiongelee sana, watoto wanaweza kupata panic. Tunatakiwa tuweke age appropriate. Inamaanisha ile miaka ya mtoto, wengine sio sasa hivi wajue zaidi, wanaweza kudhani ni kitu ambacho watakufa kesho. Wanaogopa. Kwa hiyo kuna watoto wengine wanadhani ni kitu hawajakielewa kina affect vipi na itakuwaje. Kwa hiyo wanaona ni wanatishana. Kwa hiyo inategemea, kama ni darasa la 3 wanaambiwa na mwalimu wao kwa ufupi kuna ugonjwa kama mafua, lakini lazima muwe wasafi, mnajikinga vipi. Kwa hiyo labda ndio maana tunafunga shule ugonjwa. Lakini watoto wa darasa la 8 wanaweza kuletewa zaidi, kuambiwa jinsi ya kwa nini lazima tufunge shule isiyo inavyospread haraka na imeshachukua maisha ya watu. Lakini watoto wadogo huwezi kuambia watu fulani wamekufa, watu 1,000 wamekufa Europe, watashtuka. Watadhani na wao wataanza kulia, watoto wadogo wanalia, watoto wa darasa la 3 la 2 wanaogopa. Kwa hiyo walimu wanaambiwa inategemea na darasa lako unaelezea vipi na jinsi unavyowafahamisha hiyo kitu. Wengine wameshaambiwa nyumbani wakija wanakuwa na wengine wanatania, wanaona ni joke, wengine wanadhani wanasema ndege wanaruka wataniingia corona virus. Kwa hiyo na kweli ndege wana carry hiyo virus, na mamo zote sisi wanyama ni kama baadhi ya wanyama binadamu tunapata, lakini hawajaelewa kivi kwa kindani undani wake bado. Hamna mtu aliyofundisha hiyo kitu.
Lakini kwa upande wenu nyinyi walimu, sasa kimya kimya kipembeni, kuna kitu chochote cha tofauti ambacho kinafanyika shuleni labda kwa ajili ya kujikinga na corona?
Sana sana kwa sisi, kusema ukweli, tunatumia tu maagizo ambayo tuliambiwa kwenye hata kwenye hizi mitandao. Hatujaletewa kama wa afya, hapana, lakini tumefanya deep scrub. Deep scrub inamaanisha tunasafisha mashule kwa dhati, like zaidi. Yana wameletwa wafanyakazi zaidi kwa na madawa ya kusafishia ile shule zaidi. Alafu tunaendelea kuambia watoto waoshe mikono na maji ya moto. Tunafuatilia kila kitu kilichoambiwa na wasishare chakula na vitu kama hivyo. Na tunatumia hand sanitizer za kutosha, tuna white desk kama hii wiki yote tunafanya testing. Kwa hiyo zile devices zao zote, kwa sababu wana share, zinapanguswa.
Ni mwalimu Vera Baka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DC.
Na tuelekee huko nchini Tanzania, ambako mkutano wa kuzungumzia kuhusu ajira za utotoni wafanyika, na mwandishi wetu Siraji Mvungi kutoka Arusha anayo taarifa zaidi juu ya mkutano huo.
Tatizo hilo linadaiwa kukithiri zaidi katika nchi zenye uzalishaji mkubwa wa mazao ya biashara kama tumbaku, chai, mkonge na kahawa, na ambazo wadau wanaokabiliana na utumikishwaji wa watoto wanasema baadhi ya wamiliki wa mashamba hayo wamekuwa wakidai kuwa kinachofanyika sio utumikishaji bali ni mafunzo ya kilimo. Kutokana na hali hiyo, shirika la kazi duniani ILO kupitia mradi wake kukabiliana na utumikishwaji wa watoto unaotekelezwa katika nchi mbalimbali za Afrika limeandaa mafunzo kwa wataalamu na watendaji wa vyama vya ushirika vya mazao hayo yanayolenga kuwezesha utekelezaji wa majukumu yao bila kuathiri haki za watoto, yanayofanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania, yakitolewa na wakufunzi kutoka Uswizi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mratibu wa mradi huo katika nchi ya Tanzania, Zambia na Malawi, Dr. Gerson Nyandiz, amesema pamoja na jitihada zinazofanyika, tatizo bado ni kubwa.
Sekta ya kilimo katika hizi nchi za Afrika ni sehemu kubwa sana ya eneo ambalo linaajiri watoto.
Hata hivyo amesema katika nchi ambazo sheria za vyama vya ushirika na pia sheria za watoto zinazingatiwa ikiwemo Tanzania, tatizo hilo limeendelea kupungua.
Tunashukuru sana serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu ambao wanashirikiana na vyama vya wafanyakazi na vyama vya waajiri tukutana ate kwamba wanasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuhamasisha nchi nzima namna ya kuondoa watoto wanaotumikishwa.
Gerard George ni afisa mwandamizi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu nchini Tanzania. Anasema katika mafunzo hayo washiriki wataelimishwa kutofautisha ajira kwa watoto na utumikishwaji wa watoto.
Ieleweke kwamba kuna kazi za mtoto na kuna utumikishwaji wa mtoto. Kwa hiyo sisi tunalenga katika kuelekeza watu waelewe na watambue kwamba kuna utumikishwaji wa mtoto ambao unavunja haki za msingi zile za mtoto. Mfano kutopata muda wa kufanya masomo au kufanya kazi ngumu ambazo zinaweza zikaathiri afya ya akili na afya ya mwili.
Mmoja wa wataalamu washauri wa masuala ya kilimo Bwana Albert Mruma amesema tatizo la kuwatumikisha watoto pamoja na kuathiri maisha yao kutokana na wengi wao kukosa fursa za kupata elimu pia linazorotesha ukuaji wa uchumi na kupunguza ufanisi katika shughuli za kilimo.
Ili watoto wapate nafasi ya kwenda shule, watoto wapate nafasi ya kuwa na afya njema ili wawe wazalishaji wazuri hapo baadaye. Kama watasoma vizuri, watakuwa na stadi nzuri, wataweza kufanya kuwa mnifu, wataweza kuajiriwa na kujiajiri.
Miongoni mwa nchi wanakotoka washiriki hao ni pamoja na Tanzania, Zambia, Malawi, Uganda na Nigeria. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
VOA Mitaani.
Mitaani hivi leo tunasikiliza maoni ya wakazi wa Bukavu DRC kuhusu utoaji wa mahari. Je, kulingana na dini au utamaduni wako ni sawa kutoa mahari wakati mwanamke anapolewa? Haya hapa ni maoni yaliyokusanywa na mwandishi wetu Miki Madela Chance.
Mali ni zawadi wanapatiaka mzazi ya kusema asante kuona alichunga mtoto na kuona alizaa mtoto.
Hayo ni zawadi. Lakini kwa leo kwa gisi wazazi wanaikamata sawa vile ni kununua.
Ninaitwa Destin Hussein. Mtu hawezi kumuuza, haiwezekani kuuza mwanamke. Wanamzawadia tu.
Sasa nilizala mtoto wangu akunisaidia kwao, nafasha nipatia kado. Ni kado tu juu nilizala, alinikoyolea, alininyambia, nikasomesha, nikavalisha. Mbo sitakuzishia, lakini ni zawadi tu juu nilikuchungia mwanamke.
Ni zawadi kama ni mzazi mwenye anaokoka, lakini kama aokoke ni kununua. Hawezi kununua mtu, lakini kwa gisi wanaikamata antuka leo ni business.
Gisi nanzabi ona leo, upande wangu ndasema ni kuziana. Juu bana diskite, bana bishana, kwa hivyo binti wanasema utipatia wanataka. Kwa hivyo bwana naba wanasema tuko na ota, inakuwa sasa vile ni kuziana.
Tatu, tunyo wakana njo mwishu, mtezi kenda moe, moe, juni kofia wa mwa, ngombe mwa mie huyu, hapana. Kweli sezi itika ngombe mwa mie. Yetu wasi ya mdunia tu wana matisi ya mbili. Minjo mana me. Na mbili tiesi sika. Ngombe mbili, $1,000. Dolare elfu moja. Zawazi wanapatiaka mutu juu, awezi kuza mutu. Bomie, ata ngombe ine na inatoshi. Selona kitu watu walisikilizana. Ngombe ine ndole elfu mbili. Juu mutu ya jenda hivi. Ifu ile njo kitambulisho nanisha kama mtoto tunampana kwa batu. Aoleo. Ninakuwa tu ile zawadi wanasikilizana juu asiwapunje kwa mtoto ni mbali.
Karibu mara tatu. Njoo banirudishaka njoo baitike kwanza. Kwanza siku ya diskisio balikataraka kwanza kwa kukamata ile mali yenyewe balibapo. Bakazozana sana. Bakwetu wakarudia bakabachia vyabu. Yenyewe walikuwa natayarisha bakubikulaka juu abapatani. Ndio maana mimi naweza sema kama ni kuuzisha njoo banaanza uzishi.
Sanda kwambie unipatie franga hota. Jutu ni zawadi na jutu vile vile utanipatia. Tutasema hapana, siwezi pata ile mamangu. Niko na franga hota. Hapana tuziane. basa suziana mutu hapo zianake mtu atuziani unanipatia tu kado mbo unapasha nipatia kwanza ile pesa sasa vile kwanza shiko tu kukirega unapasha tia konguo bulangeti tala na abakose ya papa na kiato kravate kanjo mnasemaka vile siju wangu na kitambala na kilindai nienda ikalamo mzuri mzuri sana unapasha nipatie ile kwanza iko tu sadeni unipe hivyo jua iko ndio linizalia
mimi siwezi katala zawadi ama kado sababu kitu ya bure ni ya bure tu. Wale wanabishanaka juu ya mali ni ukosefu wa akili. Wengine wanatwala watoto kama vile biashara, na japo sio biashara, ni mtoto unapatia mwingine sababu ule mume unampatia atamchunga miaka mingi kuliko we mwenyewe ulimupana.
Yani leo baba mwenyeko na binti zake kunyumba anaweza sema nachunga nipate mali fulani kwa ule mtoto wangu ya muinishi ndiza sema vile
tunaweza tu bishiana vile lakini tu na tutasikilizana juu mali ya mtoto ile doti ya mtoto aishaki wewe uliwa fie wangu kesho unaweza sikia niligonjwa na utanisaidia tu juu ya nini juko na fie wangu ungenisaidia na una fie wangu
ndeza penda batpatie ikue yetu na shitoanze maisha yetu mina wanangu.
Katika mila yetu ni binti mwataolewa na kijana mwataoa ndo wanasikilizanaka mahari. Yaani inatokana na uwezo au pato ya kijana ambaye atakuja kuoa.
Mahari zinafuatana na mila za makabila. Kuna kwa wamoja wanalomba mangombe, kuna kwa wengine wanalomba mambuzi, kuna kwa wengine wanalomba pesa. Gisi ilikuwa inakuwa zamani, balikuwa nalombaka njo mangombe, me leo haiko tena vile. Inakuwa banatia ngombe mupesa. Na hiyo pesa haiko tena valere ya ngombe ya zamani me. Tunaweza sema isha kuwa ya mingi sana parapona na zamani. Inakuwa sa vile kuziana.
Kutokana na gisi kwetu Kongo kuna makabila mengi sana. Tutaweza omba serikali ya kwetu ikamate jukumu ya kutangaza sheria. Inaonesha kamili mali wala doti. Tujue musomi anaweza olewa kwa mali gani. Ambaye akwenda naye kwa masomo anaweza olewa na mali gani, na ule mwenye anaishi kijijini anaweza olewa kwa mali gani, na naye aishi mjini atuoneshe nao wanaweza olewa kwa mali fulani. Kuna wakati tunaanza kuona mwanamke angewaanisha mpana kongome za mingi, mwanaume anaanza mutesa nyumbani, aseme anarudisha mali alizopana nyumbani kwake. Tunavyoona vinatuchanganya. Anayepana wa matabishi hakatae matabishi, anaipokea kwa mikono mbili.
Baada ya kipindi hiko cha VOA mitaani, basi sasa Sande Shomari ataendelea kusomea muktasari wa habari tukiwa tunaelekea kukamilisha matangazo yetu.
Kuna visa 134,000 vya homa ya corona katika nchi 114, idadi ndogo ikilinganishwa na idadi ya watu duniani ipatayo bilioni 7. Lakini janga hili la kimataifa inageuza maisha yote ndani na nje kwa kila mtu, mwanaume, mwanamke na mtoto. Watu wachache nchini Marekani wamepuka kuathiriwa na mlipuko wa homa ya corona kwa njia fulani, ikiwa pamoja na Rais Trump. Ilikuwa siku mbaya zaidi ya huko kwenye masoko ya fedha Wall Street tangu siku maarufu ya kibiashara ilikanayo kama Black Monday ya 1987, huko wawekezaji wakipata uhakikisho mdogo kutoka kwa juhudi za utawala wa Rais Trump kumaliza janga la ugonjwa wa homa ya corona. Soko la fedha la Dow Jones lilianguka kwa alama 2353 Alhamisi na kushuka kwa 10%. Kiwango cha Standard and Poor na Nasdaq pia ilikuwa chini kwa 10%. Baraza la Wawakilishi la Marekani lilipiga kura wiki hii kubadili jinsi gani ambavyo FBI na NSA hutumia sheria ya uchunguzi wa upelelezi ya kielektroniki kuchunguza raia wa kigeni na majasusi nchini Marekani. Lakini Rais Donald Trump alionyesha Alhamisi kwamba anaweza kupiga kura ya turufu dhidi ya mswada huo wa mageuzi uliopendekezwa na vyama vyote viwili, akisema yeye na washirika wake wanataka majibu zaidi juu ya uchunguzi wa FBI.
shukrani kwa nasi siku ya leo msikilizaji, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mimi msimamizi Mary Mgawe, studio ni mlikuwa naye
Sunday Shomari,
na mwelekezi wetu ni Jordan Chibairo. Tunawatakia nyote weekend njema.